Waheblayo ifungu ya une. Lelo letale liliho ilagano lya kuingila muwisuhizo wakwe. Kunguno yeneye togohe ngena omo kuinwe igele kitesi walipo vile. Kwisi niswe twata nizivirwe molansoga. Kitesi awo alesi muhayo gwadegele kagwa. Gwaligo kabapile usulu kunguno gwaligo kasali nhanile nisa nizio. Diavena wahovene wagwigagwe. Kwisi iso hovene twasa nizizie. Toli ingila mu wisu hizio. Kitesi wali wayomba.
Na ala hilaga mukisila chane. Wakuleka kuingila mu wisu hizo wane.
Nolema watumami gama lile kufuma kutundwa kwa lewelelo. Kwisi wayombile hambate. Kunguno ya lusiku lwa mpungati giki.
Molongo wisu haja halu siku lwa mpungati. Kuma watumami gakwe gose.
Na hangi.
Wakuleka kuingila muwisu hizyo wane.
Lelo kungu na watali waliho hovene wakuingila munga tinawo. Nawo hovene vata nizivagwa hambele mulansoga. Vale kaga kuingila kunguno wakadono kile. Wakende kaga hangelu siku lumbate. Wayombile munga te na Davidi hanu manami akamingi. Walelo kitesi ya yombilwe hambele.
Walelo ulumuli guigwa muzigu wakwe, muleke kuzilendelezi ya mioyo zinwe.
Kwisi oloyoswa wale wabapile wisu hezio. Mbe akayombile kunguna ya lusiko longe haho. Kunguna yeneye watale waleho wisu hezio kubanu wa mulungu. Kwisi homwene wingirile mu wisu hezio wakwe, nawe wisu haja kuma utumami gakwe, kitesi mulungu kuma utumami gakwe. Kungu na yeneye toganga deke kuingila muwisu hizyo wenu uwa. Ngena ninga umu agwe muwo tazi wa mtindo gwa wena uwa. Kwisi muhayo gwa mulungu, gule muzu woku, gule na nguzu, na gule muge kukila lupanga lwa mawugi kulili. Nago gule dula kusika gule lekania moyo na roho. Filo ngizye na msamba na gule yangu la miganiko na malome ga moyo. Kodohoke tundwa hochene kikavile welekela hawakwe. Sumba finufyose filizule na fyaku mbulirwe hami nsogakwe. Homwene tule tondwa nawe. Lelo kungu na tule nawe muhoze muhanya. Homwene wagadula gamalunde Yesu mwana wa mulungu. Tule dime izumilizyo liswe. Kwisi tokavile nawe muhoze muhanya. Homwene akavile na losongo kuma usakale giswe. Sumbwa umo, homwene wagema kwa mgose, ketisi iswe, wodoho wakenaguzi. Kungu na yeneye, tuliegele isumbiri ya kisa mungatina ugimu. Kigele tuwone lwa kigongo na kisa, chako tugwasia mwitungo lia mafundo.